24. Вы на хвалях Радио Свобода. Увесь вересень у нашем эфире журналіст Свобода і співак Данчик представляє і співає свої пісні. Вересень з Данчиком протягується.
Калі я ўпершыню пачуў расійскую песню ў выкананні песняроў «Домік на окраіне», яна мяне нагэтулькі ачаравала, што я мусіў яе неяк далучыць і ў свой рэпертуар. Якое шчасце, што тады яшчэ жыла Наталля Арсеньева, якая па маёй просьбе адразу ўзялася за пераклад. Калі я спяваў «Хатка панад рэчкаю», заўсёды ўяўляў сабе даўно знішчаную сямейную хатку маіх продкаў Луцкевічаў на беразе ракі Свіслач, дзе цяпер знаходзіцца паркянкі Купалы.
На рэчцы туман калыхаецца, над рэчкаю хатка і сад. У восень як сад асыпаецца, залоціць ваду лістапад. Там моная любасць і дзіўнае, жыве даўных дзён пачуццё. У хатцы во той незабыўнае, мінула маленства маё.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.